Ang pagpangandam alang sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo, sa kinatibukan adunay duha lamang ka mga lakang. Una, batunan ang kaluwasan sa kalag, ug ang ikaduha, mao ang pagkinabuhi ingon nga linawas. Dili matawag nga ikaw andam na kun wala nimo mabuhat ang bisan asa nining duha. Ang tanang pagpangandam sa pagbalik sa atong Ginoo magasugod gayod sa kaluwasan sa kalag. Tungod kay ang tanang paningkamot ug pangabudlay sa tawo kawang lamang kun siya dili paluwas. Ang sala nagapabilin kaniya ug maingon man ang kapungot sa Dios. Ang tawo nga buot maluwas gikan sa silot sa sala ug sa kapungot sa Dios, kinahanglang mahinluan sa tanan niyang mga sala. Ang pagbag-o ug ang pagbuhat ug maayo dili makahinlo sa sala. Nagakinhanglan kini og lunsay nga dugo sa usa ka manluwas. Busa walay paglaom ang tawo diha sa iyang kaugalingong kusog, gikinahanglan niya si Jesus. Ang mensahe nga atong mapatilinghugan karon magalakip sa pagpadayag ni Jesus sa iyang kamatayon aron mahimong halad alang sa sala ug sa pagbudhi sa usa niya katinungan kaniya nga mooy naghatod kaniya ngadto sa cross. Kini atong mabasa sa Ebanghelyo ni Mateo magasugod sa kapitulo 25 bersikulo 31 ngadto sa kapitulo 26 bersikulo 22. Ug sa makausa pa kini pagadadaon ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Panalanginong takna kaninyong tanan, mga kahigalaan, o mga hinigugma kong tigpaminawan. Kininausab ang iyong pastor o higala sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan. Ingon sa inisulat na sa balaang kasulatan, ang Diyos nag-ingon nga, sa ingon nini, mauman ang akong pulong nga nagagula gikan sa akong baba, kinidili mo balik kanako nga walay kapuslanan, kundili nga kini, magatuman sa akong gikahimutan o kini, magapauswag sa butang nga tungod ni ana, kini akong gipadala. Kinimatod pa sa Isaias 55:11. Gipadala ang pulong sa Dios alang sa mga nagapaminaw nini. O busa, sayuman o dugay, kini magapauswag gayud kanato o yon sa gikahimutan sa atong Ginoo. Busa, dili kita magakaluya sa pagtuon sa pulong sa Dios tungod kay dili lamang kini magapauswag kanato tungod kay labaw sa tanan pinaagi usab nini kita mamahimong maalam ngadto sa ikaluwas sa atong kalag ug sa uban. Nitong miagi tang pagtuon natapos kita sa kapitulo 24 sa Ebanghelyo ni Mateo diin atong gitunan ang mga ilhanan sa katapusan nga mga adlaw sa kapanahonan o nga ilhanan usab sa pagbalik ni Kristo. O gatong nasairan nga din ang mga panghitabo gihulagway sa atong Ginoo ngadto sa walay kalabutan nga mga miyembro sa iyang lawas nga mao ang matod nga iglesia. Kana tungod kay ang iglesia pagadalinon man sa dili pa maabot ang katapusang mga adlaw. O nining higayon na mga suking tigpaminawan atong pagatunan ang kapitulo 25. Dinig hapon sa libro sa Mateo. Sa maong kapitulo, gipadayon ang gitawag og wali dito sa bukid sa Olibo. O gisgutan din he ang tsambingay sa napulo kaulay. O ang mahitungod sa talanton, o ang paghukom alang sa kanasuran sa hintel. Gipalapad nining kapituluha ang tubag sa pangutanang unsay mga ilhanan sa imong pagbalik? Matud pa sa Matthew 24, versikulo 3. Aniya ang sambingay sa napulo kaulay nga nagasulay sa pagkabugos sa pagduo sa Israel. Ang sambingay usab nga mahitungod sa talento din nagsulay sa pagkamatinud-anon sa iyang mga ulipon ug ang paghukom sa kanasuran sa mga hintil nga nagasulay sa ilang katungod sa pag-angkon sa gingharian nga pagatukuron unya ni Hesukristo dinhi sa yuta. Gipakita usab niini ang pagkamahinungdanon sa pagbalik ni Kristo sa dihang kini pagatanaon nga adunay kalambigitan sa kaliwatan ni Israel nga nagapabilin unya dinha sa kalibutan. Ang masusihong pagtuon sa matagbahin niini magapalutaw sa mamahimong relasyon o ginaya sa matagusang magtutuo ngadto ni Hesukristo. Ang sambingay mahitungon sa napulo kaulay mao'y pasikaranan niadtong mga nagatuo sa ginatawag og partial rapture din ang iglesia. Matud pa sa maong pagtulunan, dili ang tanan pagalalinon gikan sa kalibutan paingon sa langit. Kini sila pundok sa mga maayong tao og sa akong pamati ang pagtuo nga dili tanan pagalalinon unya ngadto sa langit magabunga sa pagkamapahitason sa iyang espirituhanong kahimtang. Tungod kay walay bisan usa kanila nga muangkon nga siya dili sama sa lima kaulay nga manggialamon. Og sa pagkamatuod, walay bisan usa nga muangkon usab nga siya sama sa lima kaulay nga samagbuang-buang. Mapasalamaton ako nga sa pag-abot sa takna sa paglalin, ang tanang membro sa lawas ni Hesukristo pagabayawon ngadto sa kapanganuran aron sa pagsugat sa atong Dios ug manuluwas. Og kita dili mahiapil sa paglalin pinasikad sa atong mga binuhatan. Kitang tanan nga membro sa lawas ni Kristo pagakuhaon gikan sa kalibutan tungod sa grasya sa Dios. Og tungod sa maong grasya, kita mga luwas. Og tungod usab niya ng maong grasya, ha, kita iyang gikuptan. Og tungod niya na kita iyang pagalalinon. Og kung pananglitan unya sa pagbalik sa napulo ka milyon nga mga katuigan sa atong pagpabilin sa gingharian sa labing dako nga Dios, kana sa gihapon matawag natong iyang grasya. Ang napulo kaulay wala magahulagway sa lawas ni Kristo. Tungod kay kini, hulagway sa nasod sa Israel. Busa mga kahigalaan ug suking tigpaminawan, kinahanglan natong ibutang sa atong unahuna, atong Ginoo dinhi nagatubag sa mga pangutana sa iyang mga apostoles. Sila ang nangutana. Kung atong ipamugos nga si Hesukristo nagasulti og lahi nga butang alang kanato niini, sama lamang kini nga atong gipahunong ang atong Ginoo sa pagwali ngadto sa iyang mga tinun-an. Maminaw na lamang kita kaniya og unahunaon nga bisan siya nakigsulti sa ubang mga katawhan. Dunay mga bahin nga angay usab natong ikinabuhi karon. Nan karon, sugdan ta sa pagbasa kini dinhi sa atong makita. Sagi kaingon ko na sa Matthew kapitulo 25, magsugod kita sa versikulo 1. Matud pa, ang sumpay sa pagwali nga matagnaon. Sambingay sa napulo kaulay. Unya, ang gingharian sa langit masama sa napulo ka mga ulay nga nagadala sa ilang mga lamparahan o nagagula sa pagsugat sa pamanhunon. Aron atong masabdan gayod ang kultura sa Israel sa panahon din sa bagong tugon, kita munangot sa pisita nga usa ka Siryanhong hubad sa balaang kasulatan. Bisan kini dili ikasugyot nga hubad, makahatag hapon kini kanato og kahayag mahitungod sa ilang kultura ni anang dapita og ni adtong mga adlawa. Ang hubad nga Persita sa bersikulo nga atong gibasa dili pa lamang dugay, nagdugang nga ang mga ulay miadto aron sa pagsugat sa pamanhunon og sa asawa. Buot nga ipasabot nga ang mga pamanhunon gikan na sa kasal og paingon siya sa dapit sa iyang salo-salo. Sa akong pagsabot, bisan nga ang paghiusa ni Hesukristo sa iyang lawas mahitabo sa langit, ang salo-salo ug ang pagsaulog ni ana mahitabo din ni sayuta. Tungod kay ang ebanghelyo ni Lucas nagpaligon usab niini samtang ang atong Ginoo naghatag sa iyang mga pasidaan o mga sambingay. Tungod kay siya mingon, baksa ninyo ang inyong mga hawak o pasigahon ang inyong mga lamparahan. O magapakasama ka mo sa mga tao nga nagababot sa iyang Ginoo sa iyong pagpauli, gikan sa kasal. Aron nga sa pag-abot o pagtutok niya, ilagilayon pag-ablihan siya. Kinimatod pa sa Lucas 12, versikulo 35 ngadto sa 36. Sa atong nakita din he, mga higala o mga kaigsunan, ang kasal natapos na. O kauban na gayod sa pamanhunon ang iyang asawa. Tinaw kayo nga kung natapos na ang kasal, kauban na gayod niya ang iyang asawa. Kay walay miadto o nagsaulog sa ilang honeymoon nga naginusara. Busa, din ni si sambingay mahitungon sa napulo kaulay, si Kristo gihulagway nga mao ang pamanhunon o kuyog niya ang iyang asawa. Samtang ang mga magtuto din ni sa kalibutan niya sa maong takna magapaabot. O samtang ang dako nga kristanan magapadayon niya ng mga adlawa, si Kristo atua sa kalangitan kauban sa iyang asawa nga mao ang tinuod nga iglesia. Og sa katapusan sa pito ka tuig nga kristanan, siya mubalik kauban sa iglesia nga mao ang iyang lawas gihapon. Og ania ang kinaiya sa mga katawhan nga buhi niya ng mga adlawa ngadto sa pagbalik ni Kristo. Kinatong mabasa sa bersikulo 2 ngadto sa bersikulo 4. Tungod kay kini mingon, og sa lima kanila mga buang-buang, og ang lima mga maalam. Kaya ang mga buang-buang sa pagdala sa iyang mga lamparahan, wala sila managdala sa lana uban kanila. Apan ang mga maalam na nagdala sa lana sa ilang mga tibod uban ang ilang lamparahan. Ang lana simbolo sa Espiritu sa Dios. Niya nang takna sa akong pagtuo, dunay mga tigpakaron ingnon. Maingon man nga dihay mga tigpakaron ingnon usab niya dung siya unang mianhe niining kalibutana. Gitawag sila ni Hesus nga mga salingkapaw. Duna sila yung mga lampara, apan walay mga lana. Mao kana ang atong mapamatudan na ini. Karon, mapadayan kita sa versikulo 5 ngadto sa 7. Matud pa? Karon, sa nadugay ang pamanhunon na nagduka silang tanan o nangakatulog. Apan sa tungang gabi, may usa ka singgit. Aniya karon, ang pamanhunon nagaanhe, sugata siya ninyo. Unya, kadung tanan nga ulay na nagpamangon o gihikay nila ang ilang mga lamparahan. Atong mamatikdan din he, nga silang tanan nakatulog. Ang mga buang-buang o bisan paman ang mga maalam ng mga ulay. Ang kalainan lamang kanila, ang uban, anak kanila ang malaang espiritu nga gihulagway sa lana. O ang uban wala kanila. Tungod kay sila, dili tinuray nga mga magtutuo ni Hesus Kristo. O gitapos kini nga sambingay sa atong Ginoo pinaagi sa usa ka pasidaan. Musa, taliwala ni ana, mulukso kita ngadto sa bersikulo 13. Mga kaigsunan o mga suking tigpaminaw, matud ba nini? Busa, managtukaw ka mo kay wala ninyo hibalue ang adlaw bisan ng takna nga muanhi ang anak sa tao. Pamalandungin ninyo kini mga higala o mga suking tigpaminaw, ang pulo nga ang adlaw o bisan ng takna. Ang giingon din he, dili ang siglo o tuig ingon sa atong mga nandan nga pagpanlantaw nini. Ang kinaiya sa mga iya niya ng mga adlawa, sa umalabot mao ang pagtukaw. O mao kana ang mahinungdanon gayad kayo nga iyang angay nga pagabuhaton o hinunduman sa kanunay. Karon, ato nang biyaan ang sambingay mahitungon sa napulo kaulay. O gatong sugaton, ang laing sambingay na usab, din sambingay mahitungod sa mga talanton. Kini, laing na usab nga sambingay nga nagahulagway sa kaluwatan sa mga katawhan niya ng mga adlawa sa umalabot, nga nagkapasabot sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus Kristo. O taliwala nini, ipadayon ta kini sa pagbasa sa bersikulo 14 ngadto na sa bersikulo 15. Matud pa nini mga kaigsunan ug mga suking digpaminaw, kay sama sa usa ka tawo nga muadto sa iyang yuta, gitawag niya ang iyang kaugalingon nga ulipon o gitugyan kanila ang iyang bahandi. ug ang usa gihatagan niya 5 katalanton, ang usa 2, ug ang usa 1 lamang. Sa tagsa-tagsa, ingon sa iyang katakos, ugon niya, medto siya sa laing yuta. Uyon sa atong nasabtan gikan niini, ang usa ka galon naghatag ngadto sa iyang mga ulipon ug mga talanton sumala sa iyang katakos. Busa taliwala niini, padayon ta ang pagbasa sa bersikulo 16 ngadto sa 17 na mga kaigsoonan ug kahigalaan ug mao kini ang atong mabasa ug makita. Matud pa niini, gilayon ang nakadawat sa 5 katalanton milakaw o gipatigayon niya o nakakapin og laing 5 katalanton. Sa ingon usab nga pag-agi, ang nakadawat sa 2 nakakapin usab og 2. Atong hinumduman nga ang talanton nga atong mabasa din gihatag nga kantidad sa salapi. Kini wala maghulagway sa natural nga katakos sa tao nga atong gihatagan og gasa sama sa gasa sa pagkanta. Ang pagtulunan nga atong makuha din o gikan niini mao kini. Kun unsa man ang gihatag sa Dios kanato, kini angay natong pagagamiton alang sa iyang kahimayaan. Taliwala niini, mupadayon kita ngadto sa bersikulo 18. Matud pa, apan ang nakadawat sa usa lamang milakaw og sa pagkalot sa yuta, gitagguan niya ang salapi sa iyang agalon. Matud pa, ang matag usa ka ulipon gitugyanan og nagkalain-laing kantidad sa salapi. O gisultihan nga kini gamiton nga mabungahon. Apan gilubong sa usa ang talanton nga iyang nadawat og siya dili matinumanon sa iyang agalon. O karon miabot ang takna sa pagbalik sa iyang agalon. Isa-isa silang tanan nangatubang sa ilang Ginoo o sa ilang agalon. Busa, taliwala nini mga bersikulo ha, ipadayon ta ang pagbasa ngadto sa bersikulo 19 hangtod sa bersikulo 25. Og mao kini ang naisulat ug atong mabasa gikan nini. Matud pa, sa tapos ang usa ka hataas nga panahon, miabot ang agalon niadtong mga ulipon. Og siya nakighusay kanila. Og sa miduol ang nakadawat sa 5 katalanton og nagdala sa lain nga 5 katalanton, nagaingon, Ginoo, 5 katalanton ang gitugyan mo kanako. Tanawa, ako nakakapin og 5 pa kalaing mga talanton. Og ang iyang agalon maingon kaniya, mayong pagkabuhat, ulipon nga maayo, og matinumanon. Sa diyutay, matinumanon ikaw, sa daghan nga butang, ikaw pag-apiyelan ko. Sumulod ka sa kalipayan sa imong agalon. Og sa midul usab ang nakadawat og 2 katalanton, nagingon, Ginoo, 2 katalanton ang gitugyan mo kanako. Tanawa, ako nakakapin og laing 2 katalanton. Og ang iyang agalon nagingon kaniya, mayong pagkabuhat, ulipon, nga maayo og matinumanon. Sa diyutay, matinumanon ikaw, sa dagan ikaw pag-apelan ko. Sumulod ka sa kalipayan sa imong agalon. Og sa midulo sab ang nakadawat og usa ka talanton, nagingon, Ginoo, nang hibalo ako nga ikaw tao nga matiga nga nagaani ikaw sa wala mo hipugsi og nagatigom ikaw sa wala mo masabulake. Sa nahadlok ako, milakaw ako og gitaguan ko ang imong talanton sa yuta. Tanawa, ania ang imo. Ang agalon nalipay sa iyang mga ulipon gawas lamang nining usa. Tungod kay siya, wala makahatag og tubo ngadto kaniya. Og karon, ania ang iyong hukom alang sa maong ulipon. Og gini atong mabasa sa bersikulo 26, ngadto na sa bersikulo 30. Tungod kay ingon niini ang atong mabasa. Sa mitubag ang iyong agalon, mingon kaniya, Dautan og tapulan nga ulipon, hingbaluan mo nga ako nagaani sa wala ko higapugsi, og nagatigom ako sa wala ko hikabulake. Busa, kinahanglan mo unta itugyan ang akong salapi sa mga tinugyanan sa bangko. Og ako, sa akong pagabot, mudawat sa ako nga may tubo. Busa, kuhaan ninyo ang talanton kaniya, o gihatag sa adunay na pulo katalanton. Kaya ang tanan, kadtong adunay iya, paghatagan o magabaton siya sa kadagaya. Apan ang wala iya, bisan pa ang iya, pagkakuhaon kaniya. O ang ulipon nga walay pulos, isalibay ninyo siya sa kangit-ngit sa gawas. Dito maoon niya ang paghilak o ang pagkagot sa mga ngipon. Doon ay nakong pagtulunan nga atong makutlo gikan nining maong sampingay, mga higala o mga suking tigpaminaw. O kini, gihatag uban sa lamdag sa kamaturan nga ikaw gako. Magatindog niya sa tubangan sa atong Ginoo o magasulti mahitungod sa kung giunsa ta sa paggamit ang tanan nga iyang gipial kanato. Ang Dios dili unya mangutana kanato kun unsa kadako sa atong nabuhat alang kaniya. Kun dili, kun unsa kita ka matinud-anon sa pagbuhat sa mga butang nga iyang gisangon kanato o gipial kanato. Alang sa mga anak sa Dios, adunay duha ka mahinungdanong butang gikan ini. Una, pangitaon kun unsay buot sa Dios nga atong pagabuhaton. Mao kana ang pagila sa talanton nga iyang gipial ngadto kanato. Ikaduha, mao ang pagamatinud-anon sa paggamit niya na. Ang uban kanato gihatagan sa Dios og duty nga buluhaton ug nga kinausahay makapahugno kanato. Apan kun usa kita kanila nga gihatagan lamang sa Dios og usa ka talanton, magmatinumanon kita sa pagpatubo niya na bisan kana duty lamang. Tungod kay ang Dios dili magahatag og dakong ganti ngadto lamang sa adunay dagkong talanton. Ang gidakko nunya sa atong ganti nga madawat pinasikad sa atong paggamatinud-anon sa paggamit sa iyang mga gipial kanato alang sa paghimaya kaniya. O gatong pamalandungan ang kamaturan nga kita mga pinialan lamang. O gang tanang aniya sa atong makamot kanang tanan iya sa Dios. Busa pagkatahom gayod ang mga pulong sa Dios. Ug paggamanindot pagatuggaron. Apan nakabsa na kita og igong panahon ug oras. Apan din na lamang usab kutob ang atong panag-uban ug pagtuon sa iyong mga pulong nini mga takna, mga kaigsunan ug mga suking tigpaminaw ug mga kahigalaan ko sa pagtuo. Tungod kay wala na kita igong oras. Busa moingon ako nga ipadayon ta ang pagtuon sa iyong mga pulong sa sunod nga mga higayon. Tungod kay nagatuwa ko nga ang iyong mga pulong mao'y makahatag og lamdag gikan sa mga kangit-ngit o mga kangiyab nga pagsabot sa iyong mga pulong. Tungod kay mismo ang iyong mga pulong mao'y naghahatag ka nato o mga tubag sa mga bangutana, din nakahatag usahay ka nato og mga kalibog. O kining mga tubaga, hinaot kayong nakita gikan sa mga pulong sa Dios o dili sa akong pagpasabot kaninyo. Tungod kay ako, usa lamang usab ka galamiton alang sa pagpambit nini, subay usab sa iyang mga pulong. Busa, mo'y akong panghinaot nga kining mga butanga nakahatag og kaligon sa iyong pagpangalagad o nakahatag og dugang pagtulunan aron taliwala sa mga kangit-ngit o mga kangiob o pagduha-duha diha sa kamaturan sa gipamulong sa Dios, labi na sa mga sambingay mahitungod ni mga butanga. Taliwala niya na kining maong pagpasabot nakahatag og taog kahayag sa inyong unahuna o pagbati. Magampo kita makaigsunan o mga suking digpaminawan sa dili pa kita magbulag-bulag. Dios kagamhanan, salamat sa mga kamaturan nining maong kapitulo sa Matthew 25. Salamat Ginoo tungod kay taliwala sa mga sambingay nga mong nakita o imong gipadayag ngadto sa imong mga tinunan, among nakita Ginoo nga kining mga pulunga imong gipamulong gikan nining balaang kasulatan, apan nagatumbo kanini ngadto sa mga katawhang Israelanhon. Adunay mga nahisulat nini din angay o applicable lamang ngadto sa mga katawhang Israelanhon ug dili kana mong mga katawhang Hintil. Musa Ginoo, nagapasalamat kami tungod kay sa among pagtuon nini among nakita kung kinsang mga tawhana ang imong gisultihan o gipasidanan nining mga butanga. Salamat usab Ginoo nga among nakita nga kami imong pagalalinon diin sakop sa imong matuod nga lawas. Salamat Ginoo. Hinaot nga nalamdagan ang among mga tigpaminaw ni mga orasa o hinaot nga kini mga butanga nakahatag o kadasig sa ilang pagpangalagad kanimo aron sila mutubo usab sa ilang pagtuo kanimo subay sa ilang pagkamatinud-anon o paggiya sa ilang kinabuhi taliwala sa mga pagsulay nga mudangat sa ilang kinabuhi o mga pagantos o mga kalibog nga nakahatag kanila o kaluya sa pagtuo. Musa akong gyampo nga kini makahatag o kadasig sa ilang kinabuhi aron sila magapadayon sa pagtubo sa pagtuo o pagsalig diya kanimo. Panalangin ni Ginoo kining maong bulhaton, mayon man ang tanan namong tigpaminaw, hangtod dining mga orasa, bisan pa man nining maong istasyon o sa tanang magbubuhat nini. Kining tanan akong gyampo gipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo among bugtong maluluwas. Amen o amen.
Thank you.